Tačno je 9 sati.
Hipo. Hipo. Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci, ovo je Radio Beograd 2 i Hipokratija, a ja sam Momčilo Đorđević, koji će sa današnjim gostom, to je profesor Aleksandar Petrović sa Filološkog fakulteta u Beogradu, malo razmotriti uspehe na naučnom polju jedne veličine sa naših terena, a ta veličina se zove Milutin Milanković. Ovo o čemu ćemo govoriti, jednim delom smo razmotrili prošlog četvrtka, a ovo je drugi deo, koji ima za cilj da rasvetli ne toliko njegov životni deo i njegovu predanost poslu koji radi, njegovu inteligenciju i uspehe, nego i njegov talenat spisateljski, njegovu emocionalnost i nešto što je jako neobično, da njega slava skoro da nije ni okrznula, on je ostao celog života, da je normalan čovjek i voljen u ovoj sredini. Ja bih hteo da pozdravim našeg današnjeg gosta.
Zahvaljujem
se. Profesore, dobro jutro i hvala vam što ste ponovo došli da govorimo o profesoru Milankoviću. Ako bi se vi složili, ja bih samo hteo da upozorim naše slušalce da smo mi u prošloj emisiji u stvari govorili o njegovoj mladosti, o njegovom dečarstvu i detinjstvu. On je rođen u Dalju, to je
na obali
današnja Hrvatska, u Slavoniji. Tamo je živeo u jednoj porodici koja je imala svoje poreklo sa Kosova. Oni su došli u Dalj zajedno sa onom masom ljudi koji je predvodio Arsenije III. Čarnojević, a kasnije su bili pod velikim utjecajem Stratimirovića, koji je isto jedan bio crkveni velikodostojnik. I to je bilo jedno plodno tle sa koga su nastali ne samo Milanković, nego i mnogi drugi značajni ljudi iz Preka. Milutin Milanković je školovanje kao talentovani dečak u Austro-Ugarskoj ondašnjoj nastavio u Beču, tamo je diplomirao i kao prvi Srbin uradio doktorsku tezu, doktorirao i postao doktor tehničkih nauka u Beču. Zatim je dobio jedno vrlo značajno mesto u građevinarstvu, bio je projektant, pošto je on tehničke struke bio čovek, projektovao mostove, građevine i jako dobro plaćen. Ali je u svojoj duši imao nešto što ga je stalno gonilo da misli o svom poreklu i o svojoj o zemlji kojoj mentalno pripada, to je bila ondašnja Srbija, tako da je on došao u Srbiju negde 906. godine na poziv ministra prosvete, postao je profesor matematike na visokoj školi i ostavio posao u Beču koji je bio 10 puta više plaćen od onoga što on dobio u Beogradu. I sada je, ja bih vas molio da tu krenemo od njegovog bitisanja u našoj sredini koja je bila onda sa mnogo elemenata koji su posjećali na Bliski i Srednji Istok.
Jeste, i po načinu
života i tako dalje.
Milanković je u stvari jedno čudo koje se tiho događalo i događa tu pored nas, i u meri ukoliko smo svesni tog čuda koje on napravio, u toj meri u stvari mi postajemo svesni i svojih mogućnosti i onoga što mi možemo da učinimo. Jer on ne samo da je izgradio nešto što bi se moglo nazvati idealna nauka. Znači, misao potpuno posvećena nauci koja tu nauku diže do vrhunaca. Znači, jednu teoriju ledenih doba on pretvara u stvari u kanon, kao vrhunski izraz ljudske misli. Vi kad dođete do kanona, vi ste došli u stvari do apsolutnog izraza i iskaza onim
čime se bavite. Nema ništa više od kanona.
Znači, to je to. Znači, to je to. Jer svet u kome živimo jeste kanon, neka vrsta ponavljanja sa pomacima u vremenu, kao što muzički kanon donosi glasove sa određenim pomakom koji su jedni drugima slični, tako isto i u nauci. Kada vi dođete do toga, vi jednostavno počinjete da ovladavate stvarnošću. I recimo znamo antički kanon pomračenja, kada su oni došli do toga da mogu da predviđaju pomračenja sunca i meseca, onda je ovaj svet u kome živimo postao njihov dom. Jer vi kad možete da shvatite i da predvidite, vi se onda osjećate udobno u ovom svetu. Kada to ne možete, vi stalno osjećate neku nelagodnost. Ako mislite da su svi događaji svakog dana potpuno različiti i neuhvatljivi, vi se onda jednostavno imate baš neku vrstu nelagodnosti i ono što bi se reklo straha od letenja. E, Milanković je upravo podigao nauku do tog nivoa. Ali nije to jedino. Uporedo sa tim, on je i sam život u stvari podigao do tog nivoa. Zašto? Zato što je njegov život život neustrašivog čoveka. Ali ne s polja da on juriša, da on bučno priča, da se nameće. Ne, on je potpuno pokazao u stvari svu tišinu neustrašivosti. Prolaska ne samo kroz tri rata, kroz tri srušene države, nego je on pokazao u stvari jednu unutrašnju ličnu hrabrost da se suoči ne samo sa naučnim predrasudama, nego da se suoči sa velikim iskušenjima u koje ga je život bacao, kroz bolesti i smrt njegovih najbližih.
Ali čekajte, profesore, pazite ovako, ima mnogo talentovanih mladih ljudi. Neki nisu ni svesni svoga talenta, neki jesu, možda je okolina svesna, ali to ne dolazi do njega. Ali šta je tu, kako je došao do toga da on koji je završio tu tehničku školu i koji je imao izuzetan matematički talent, da se on, da li je to neki unutrašnji nešto što ga je gonilo da gleda u vasionu? Jer pazite, njegova slava potiče iz posle onog članka koji on objavio na francuskom jeziku u Parizu i gde je govorio o matematičkoj teoriji termičkih pojava izazvanih sunčevim zračenjem. Pa čekajte, to je u toj rečenici ima toliko mnogo, znate, ja to kad izgovaram, ja osjećam jezu koliko je to matematička teorija izazvana. To je fantastično. Kako je došlo do toga?
On je jednostavno jedan od retkih koji je podigao glavu gore i primetio da postoji nebo i primetio da postoji sunce. Jer vidite, ljudi u stvari sunce smatraju nekom zakačkom na nebu koje, eto tako,
tu je
pojavljuje se, ali kao uopšte to nije mnogo važno za naš život. Presudni su istorijski događaji i sve to što ide s tim, a sunce to je neka dekoracija s kojim mi nemamo nikakve veze, manje više, znači, mislim, psihološke veze i tako. I Milanković je u stvari jedan od onih retki koji je podigao glavu i rekao, pa ljudi, pa sve što se događa u stvari dolazi na ovom svetu, dolazi sunce. Sunce upravlja u stvari ne samo toplotnim bilansom naše planete, tranzicijom iz ledenog u međuledenog doba, nego upravlja svakim našim danom, svakim našim pokretom, svakom našom mišlju na određen način, i on je u stvari, imajući taj neki doživljaj u stvari te apsolutne toplote sunca, koja ne zagreva samo spoljašnjost ovog sveta, nego i njegovu unutrašnjost, se okrenuo treći ili četvrti na ovom svetu za koga mi znamo ka heliocentričnim načinu razmišljanja. To je treća velika heliocentrična teorija, to što je on razvio kanon osunčavanja koji je naša kultura
To ima osim tog matematičkog, fizičkog, to ima i filozofski aspekt.
Pa naravno, ne samo filozofski, to je u stvari...
To je životni, je tako?
Naš svet, jeste. To je naš svet. Znači, mi, pokušavajući da razumemo naš svet, mi moramo malo da dignemo glavu gore, da bismo videli neku celinu koja sve to obuhvata. Milanković je pokazao prvi da je sve ono što se događa u ovom našem svetu, da je uzrok upravo leži na nebu, u onome što se danas u nauci zove Milankovićevi ciklusi. Znači, to su ciklusi promene geometrije odnosa naše planete sa Suncem. Oni se preslikavaju u ono što bi se nazvalo nekakva geološka i klimatološka zbivanja. Znači, on je napravio u jednom potpuno raspalom svetu, on je napravio tu novu povezanost i novi most koji je sazidao, čemu su težile sve stare kulture. A on je to jednostavno uspeo u jednom enciklopedistički rasutom nepovezanom svetu, znači svetu detalja, uspeo da izgradi tu novu veliku povezanost i taj neki veliki most koji je spojio u stvari nebesku mehaniku sa zemaljskom dinamikom klime. I to je, da kažem, njegov ogroman doprinos. Znači, on je dao novu definiciju ovog sveta u kome živimo. Implicitno, naravno, nije se on, da kažem, bavio
Da, nije imao nikakve instrumentarijume nešto da to sada to meri.
Nije se on bavio sada, znači, jednom filozofskom tumačenjem, ali on je u stvari kroz tu svoju matematiku postavio granice i konture ovog sveta.
Ali znate šta, izvinite, ja sam, inače se lako impresioniram i oduševljavam, ali ovo da on 1920. godine objavi u Parizu na francuskom jeziku tako značajan rad koji ima svetski značaj, jedan od najznačajnijih rada u onom veku, to je 20. veku.
Prelom, da.
Ali slušajte, on za to vreme sedi u Beogradu u svojoj prostori kancelariji koju deli sa Mijo Malasom, je tako? I ne znam ko je
Miko bio. Miko Malas i Bogdan Gavrilović.
Pazite, čovjek koji sedi u toj sobi ima u ruci olovku, ima beli papir, logaritamske tablice i šiber. Nema nikakav kompjuter, nema ništa.
A šta ćemo kompjuter?
I tako nešto veliko koje je potpuno promenilo svet. Pa svi ljudi nisu... Pa mi sad, svaka druga riječ je promjena klimatske promjene. On čovjek to smislio.
A jedino on u stvari ima teoriju. Jer ovo što danas pričaju, da kažem, o tim klimatskim promjenama, to je zasnovano nekakvim modelima. I modeli jesu tako da korisni, ali to je neka vrsta probe, ajde ovako, ajde onako. Međutim, on jedini ima teoriju. Nemate drugu teoriju osim Milankovićeve teorije tih dugoperiodičnih klimatskih promjena. A što se tiče tog dela o uticaju sunčevog zračenja na toplotni bilans naše planete, to je najveće delo koje je nastalo u zatočeništvu njegovog autora. On piše, interniran u Budimpešti, piše to delo. I to delo ima tu slavu, u stvari, da je to najveće naučno delo koje je nastalo dok je njegov auto bio zarobljen. I on dok je bio zarobljen, on radi na stvari oslobođenja na svoj način. Pokazujući u stvari i ukazujući gde je taj veliki most koji predstavlja sledeći veliki korak ove kulture i civilizacije. I to je, znači, ta njegova veličina, zato što je on u stvari u tom nekakvom prividnoj odsustvu slobode radio na stvari slobode i pokazao u stvari kroz tu veliku povezanost gde ide i gde može da ide put.
A čekajte, samo ovo da ne zaboravim. Kada je otišao u internaciju, njega je tamo sačekao jedan od najviđenijih ljudi Akademije nauka ondašnje Ugarske, odnosno dela propale imperije, sa oduševljenjem. On naravno jeste bio u internaciji, ali on je bio jako poštovani kao zarobljenik i verovatno je dobio mogućnosti da to na belom papiru i sve moglo napraviti tako kolosalnu teoriju.
Ma on je bio...
Da on je kažem, međunarodni ugled
sla, već. Ma naravno, on je bio tu prihvaćen i tako, on je bio deo, da kažem, to kulture, govorio taj jezik. Ali znate, ovaj, to vam je zlatni kavez. Jeste zlatan, ali je kavez. I vi tu treba da u tom zlatnom kavezu pevate. Od principa... Ptice pevačice neće da pevaju ni u Zlatnom kavezu.
Pa jeste.
Ali Milanković je u stvari prevazišao to, rušeći te granice i rušeći taj kavez tako što je oslobađao misao. I ta oslobođena misao je posle rata odmah došla u stvari do tog svog zamaha, jer to što je on radio videli su tada najznačajniji oni mislioci koji se bavaju naukama o zemlji, Kepen i Wegener. I oni su shvatili da bez Milankovića ne mogu da naprave ni jedan korak dalje. I onda oni pišu jednu knjigu koja se zove Klimati geološke prošlosti. Ključno poglavlje im piše Milanković, jer ih tek on u stvari utemeljuje. Sve su ono bili opisi, znači bilo je ovako, bilo je onako, a Milanković je u stvari uveo u to višu matematiku i potpuno promenio lice te nauke i srušio time staru geocentričnu nauku i geocentričnu priču o promeni klime, koja izbačena na, ovaj, na vrata tada, te 24. kad su oni to objavili, se danas vraća kroz prozor, kroz ove geocentrične priče o da je industrija to što kao izaziva to globalno
otopljavanje.
Znači, to je, da kažem, isto jedna podvarijanta te geocentrične priče i ona ne pripada Milankoviću, duhu Milankovićeve teorije, ali ima neku svoju logiku koja ide dalje i tako.
Rasuje, da li se vi složili da napravimo jednu kraću pauzu?
Naravno.
Molim vas. Dragi slušalci, mi smo u emisiji Hipokratija i o Milutinu Milankoviću, našoj naučnoj eminenciji, istorijskoj ličnosti, govori nam profesor sa Filološkog fakulteta, doktor Aleksandar Petrović. Profesore, vi ste u prvom delu našeg razgovora istakli da je on svoje jedno od možda najznačajnije delo napravio u internaciji iza gvozdenih vrata i ogromnog katanca. E sada, u toj internaciji je on bio svedok neke epidemije koja je imala kao bilans svakodnevno desetak umrlih. Njemu se ništa nije dogodilo. On je to stoički podneo i nastavio sa svojim radom. Da li se tu radi o nekoj specifičnoj njegovoj zdravstvenoj upornosti ili je u pitanju emocionalna inteligencija, jedna stamenost, stabilnost koja se ne da da ode
on
ispod
površine? On je u tom logoru u Nežideru oboleo od jedne bolesti koja se zove bolest bodljikave žice. Tako je i u medicini to onda nazvao. Ne znam kako se to danas zove. Znači jedno beznađe, znači jedna zatvorena psihološka ugroženost. I pored toga, znači što vi imate, da kažem, jednu toliku krizu tog nekog svog duhovnog i duševnog života. Pored toga, svaki dan pored njega umiru, odnose ljude koji umiru od raznoraznih logora, su ti austrougarski logori bili užasni, znači ako su imali jednog lekara ili ako nisu imali, znači odnose ljude koji on zna svaki dan. Znate kako to može da izgleda?
Pa mogu misliti.
Znači kako to može da izgleda, a pri tome on nije neka snažna fizička konstitucija. On je onako dežmekasti, da kažem, čovjek koji voli život i nije on asketa u tom nekom smislu. Na prvo on ima neki asketizam na nekom višem nivou. I šta, on u tom trenutku u stvari zaista pročišćava sebe suočavajući se sa smrću, jer taj stav prema smrti je ono što čoveku u stvari daje nekakvu unutrašnju snagu, kad on u trenutku kad smrt doživljava kao savjetnika, šta je bitno a šta nije bitno u ovom životu, šta da radim a šta da ne radim, usmeren ka nekakvim pravim vrednostima. I tu snažno raste u stvari njegova emotivna inteligencija. Znači ono što je on imao od početka, znači što mu je otac razvijao govoreći mu pesme o Kraljeviću Marku. Znači u tom trenutku njegova emotivna inteligencija je potpuno ravna njegovoj diskurzivnoj inteligenciji, naučnoj inteligenciji. I u tom trenutku u stvari on postavlja pred sebe stvar slobode kao nešto što je glavno, što je presudno i što ima vrednost u ovom životu. I zbog toga je ta nekakva njegova teorija po nekom mom osjećaju bila beskompromisna, jer on je bio okružen tim geocentričnim načinima, razmišljanjima u nauci kojima se bavio i on onda vidi u stvari tu heliocentričnost, tu odnos prema suncu kao neku vrstu temelja oslobođenja i unutrašnjih čovekovog oslobođenja kao nekakav osjećaj večnosti i spoljašnjeg oslobođenja, izlaska iz nekih zabluda u kojima je nauka bila. I kada recimo kasnije, znači sreće krajem 30. Milana Rakića na ulici, Milan Rakić mu kaže: profesore, pa ja se vama divim, ja sam stalno u nekoj depresiji i tako dalje, a vi samo, kaže, dignete pogled gore i vama je lepo. I to jeste tačno. Jer taj pogled gore je u stvari isceljujući kad se vidi ta neka povezanost koju mi nismo svesni. I on je, da kažem, beskompromisno u stvari istrajao na tome i zato i njegov životni put ima nešto herojsko u sebi. Znači ima nešto kao borbu protiv matice, protiv opštih zabluda, protiv opštih mesta i tako. Mislim, podiže u stvari i proširuje nekakvu svest koja je osnov imuniteta. Vi ako nemate tu svest, džabe jedete pilule.
Pa to je tačno, to su ondašnji veliki ljudi koji su njega poznavali i oni su shvatili da se tu nešto važno izmenilo u svetu, jer vi sada govorite o heliocentričnoj i geocentričnoj filozofiji koja se vraća, što vi kažete, što je u stvari jedan pad u filozofskom i naučnom smislu. A u ono doba, to su bile 20. godine, pa Srbije još nije ni bila ni kraljevina, ili već postala tu negde u to doba, 24. to šta ja znam kad je bilo. Slušajte, on je u to doba shvatio da opažanje događaja na zemlji utiče samo na život jedne sredine, živ, mrtav, urodio se, nije se rodio, a kad se pogleda u nebo, kada se shvati da se gore nešto događa, to znači razumevanje događaja naširoko i naveliko. E sada, u toj situaciji njega nagovaraju, ja sam to pročitao iz vašeg predgovora za njegov četvrti tom celokupnih dela koji je izdat u 9 tomova i video sam da ste vi tamo naveli da su njega, ja sada ne znam tačno da li je to bio Alas ili neko drugi, da su rekli, pa čoveče, zašto ti o čemu si pisao na francuskom, na nemačkom, on je govorio 2-3 jezika tečno, zašto ti to napraviš za naše ljude i da razumeju ljudi, ne znaju ni šta je planeta, šta jeste, šta nije, da napraviš jednu lepu knjižicu koja bi bila pisana jednostavnim jezikom za široku publiku. Šta se tu dogodilo da ta knjiga koja je trebala da se zove Naš planetni sistem nikad nije izašla?
To je isto vrlo zanimljivo i pokazuje u stvari osnovu tog sukoba, jer nije on bio samo u sukobu sa, da kažem, evropskom naukom koja nije razumevala prave izvore klimatskih promjena, nego je on po prirodi stvari ušao i u sukob sa nekim svojim najbližim okruženjem koje u stvari nije razumelo potrebu da se napravi ta velika povezanost između stvari koje se događaju ovde i onih stvari koje se događaju gore u nebeskoj mehanici. I on tu knjigu na jedan jednostavan način pokušava da objasni o čemu je reč u ovim stvarima, podnosi Srpskoj književnoj zadruzi. Međutim, kada je bio sednica tog nekog redakcionog odbora ili upravnog odbora, ustaje neki političar iz neke, ne znam koje stranke, seljačke ili ne znam koje, i kaže, šta će nama to da se mi bavimo kao nebeskim stvarima kad mi treba da uhvatimo motiku i da kopamo da bi nam svima bilo bolje od tog kopanja i tako dalje. I oni odbijaju to da štampaju sa tom idejom. Znači, ideja tog je bila da mi stalno treba da gledamo dole u zemlju, a da nikada ne smemo
dignemo, i da mlatimo motikom,
a da nebo ništa u stvari nama ne doprinosi, ništa ne utiče, i oni u stvari odbacuju, da kažem, taj jedan koncept koji on dolazi, kulturološki koncept u stvari koji dolazi, nudi im, ljudi pogledajte šta se događa, iz koga je on posle napravio i veliku nauku, već je tada radio na tome. I taj neki u stvari skučena perspektiva, ideja da mi ceo život treba da provedemo u rupi, odnosno pećini, gde jedva neki tračak svetla ulazi, je u tom trenutku pobedio njegovu ideju da jednostavno svetlo treba da se prelije preko svega ovoga što mi radimo i da mi razumevamo, da kažem, povezanost ovog sveta kao osnovnu njegovu činjenicu. I naravno, znači, da se on se tada razočarao. Shvatio je da se nalazi, kažem, u jednom tami jedne pećine gde ljudi uživaju u senkama i u refleksima, ne razumeju odakle dolazi izvor svetlosti. Bilo je to prilična kriza u njegovom životu, ali on to, da kažem, opet shvatio da to jednostavno tako mora biti i nastavio je da radi, da kažem, na svojoj nauci, i u sređenoj nekoj okolnosti Matica Srpska imala časopis, svoj letopis, i oni su mu ponudili da objavljuje to u nastavcima, i on je to tako počeo da piše u nastavcima, i od toga je nastala ona knjiga Kroz vasionu i vekove.
A da li ja mogu da, nisam sigurno da ću citirati vašu rečenicu iz vašeg predgovora za njegov četvrti tom, gde vi ste njega stavili pod navodnika, ja ću sada da tu celu stvar improvizujem. Kaže on, a onda sam iz novina saznao da ovi nisu hteli da štampaju knjigu Naš planetarni sistem. A onda sam uzeo taj rukopis i bacio sam ga u fioku. Tačka i gotovo. Nije ni reč, ni gore, ni dole. Pa to je neverovatna jedna, kako je to razumevanje ovaj događanju u jednoj primitivnoj sredini.
A vidite šta on radi.
Bez eksplozije emocionalne.
Da, apsolutno. Vidite šta on radi. On svaki svoj poraz pretvara u pobedu. On uspeva u stvari da preobrazi sve ono rđavo, uspeva da preobrazi u ono najbolje. Kao što je, da kažem, zatočenje u toku prvog rata preobrazio u veliku knjigu, tako je u stvari fijasko rukopisa Naš planetni sistem preobrazio tako što je napisao još bolji rukopis koji se zove Kroz Vasionu i vekove na osnovu tih razmišljanja, ali je on taj rukopis onda usmerio svojoj prijateljici i pokazao u stvari, što je vrlo retko u nauci, jedno potpuno razumevanje problema, ali jednu vrlo visoku emotivnu inteligenciju i jedan vrlo suptilan način da se obrati svoj animi, odnosno svoj, da kažem, ženskom vidu svoje duše. I taj rukopis i dan danas ruši sve oklope onih koji bi, da kažem, hteli da se upoznaju sa naukom na neki isključivo diskurzivni način. Ovde je on to potopio u jedan okean emocija, znači u jedno sunčevu toplotu, zračenje, da kome sam god preporučio tu knjigu od ženskog roda, on je izašao iz toga prosvetljen, jer je video da on korespondira sa jednim potisnutim delom, emotivnim delom naše ličnosti i da uspeva kroz te emocije da prenese u stvari tu naučnu istinu.
Smijem ja nešto vama da sad kažem. Nije baš za ovo emisiju, ali kada sam ja hteo da se pripremim kako treba za ovu emisiju, onda sam smatrao da je prilično glupo da ja s vama razgovaram o tome, a da tu knjigu nisam pročitao, kao što je zaista nisam bio pročitao. I onda ja okrenem vaš telefon i pitam vas da li imate tu knjigu. Onako pokušam da je dobijem od vas, vi kažete nemam, ali ta knjiga se nalazi u rafu tu na Obilićevom vencu u Zavodu za izdavanje udžbenika. Ja s vama razgovaram i vi meni kažete idite tamo i kupite tu knjigu, a u tom trenutku je napolju vejavica, a 20 do 8 je, knjižara se zatvora u 8. I ja krenem po toj vejavici i a takav je sneg bio da sam ja na Obilićevom vencu bio milion puta. Jednostavno oni markeri po kome se vi orijentišete gde ste, ne možete, ne vidite ništa. I na kraju krajeva ja ulazim u 5 do 8. Tamo i čeka me čovjek, mlad čovjek sa nekom lepom modernom frizurom i vidim da počinje da se vrpolju otkud ja tu sad u 5-8. Ja ga pitam ili imate tu knjigu, kaže o, kako da ne, evo ovde su njegova crokupna deva, ja vidim red 9 tomova i sada on se penje da izvadi četvrti tom, kad četvrtog toma nema, on kaže on je verovatno zapao tamo i počne da traži. Već je 8 sati, on nervozni i nervozni i na kraju se okreći meni kaže, knjiga je prodata. Ja kažem, gde je pištolj na licu mesta? Pitam ga, pa čovječe, li ima negde to sada u nekoj knjižari? Kaže, ima ona u Kosovskoj. I sada ja kažem, molim vas, telefonirajte i zakažite razgovor sa mnom sutra, ja dolazim i uzim, on okreće telefon, kaže, obavezno dođete, ima svega dva primjerka. Ja odem tamo i onako kako sam kupim oba primjerka i tako dalje. E sada, da ja vas nešto pitam. Kako je to taj čovjek, vi ste malo prirekli da on voleo život, on je bio ovako, verovatno je, zamišljam ga nekako kao bon vivana, kao jednog tipa kome hedonizam nije stran, i da on posle razgovora sa tri studentkinje koje su njega srele u parku i videle kako on gleda nešto, šta je gledao prema nebu, one pitaju šta radite, profesor, on kaže, pa gledam, kaže, prema rebesima, a šta gledate? I on njima predloži šetnju i u toku šetnje one se oduševe njegovim načinom izlaganja. Šta je bilo posle toga, ja bih to, ja vas zamolio da objasnite kako je nastala ta knjiga, a umeđu vremenu bih predložio, ako može, da se napravi jedna pauza.
Been laying alone for hours, but I haven't slept at all. These eyes are closed, but I'm listening for your call. Cut my heart out, 'cause it hardly beats at all. But please, please leave a little potion just in case my baby calls. If you call.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2 i emisija Hipokratija, u kojoj nam o Milutinu Milankoviću, našoj naučnoj veličini, govori profesor sa Filološkom fakultetu u Beogradu, doktor Aleksandar Petrović. Doktor Petrović, ovo o Milutinu Milankoviću je apsolutno jedna egzotična priča. To ne možete ni vi da pričate, ni neko ne može, neko u životu nema priliku da čuje tako nešto o čemu mi danas razgovaramo, pri čemu je naša zasluga kao nekog interpretatora muzičkog dela, ni delo je njegovo. Sada tu postoji, vi ste pomenuli govoreći o njemu kao jednoj potpuno prirodnoj ličnosti. On nije čovjek koji je bio visok 2 metra, imao glavu ogromnu, nije bio džin, nije bio neki... On je bio jedan čovek koga na ulici ne bi izdvojili, kažu, on je nešto naročito, ali je imao naročiti um. I emocije koje su bile dominantne i dobro usmerene kod njega. Sada, ja sam vas hteo da animiram, pošto vi ne možete sada da se setite svega što ste pisali pre 10-15 godina. Taj detalj ste vi opisali u vašem uvodu, gde su te 3 devojke njegove studentkinje i njemu rekli, pa profesore, pa to je divno što ste vi nama ispričali, i onda su odjurile dole u amfiteatar sutra ujutru i počele da pričaju studentima šta je njihov profesor njima govorio. Onda se njegovo, on je kao pravi čovjek, njega je impresioniralo što 3 lepe, mlade studentkinje su oduševljene njegovim izlaganjem, a i samim njim, kao pojavom. I onda on razgovara sa Kašaninom i Veljkom Petrovićem i oni njemu, to što ste vi malo rekli, predlaže da to što on piše tim devojkama, odnosno toj imaginarnoj gospođi koja nije postojala u stvari sa imenom i prezimenom, njemu predlažu da on to ide prvo preko Matice Srpske i kasnije iz toga nastalo to njegovo fenomenalno i najpoznatije delo koje vi ne možete danas da kupite nigde u Beogradu, koje se zove Milutin Milanković kroz vasione i vekovite, kroz carstvo nauke. E sada, da li bi vi nama hteli nešto da kažete što se odnosi na tu knjigu? Šta ima tu još nešto o čemu ja nisam vas pitao?
Pa evo, toliko ima toga, ali da izdvojimo nešto što je možda primjereno duhu naše ove emisije i teme koje se bavimo. Milutin Milanković je, pored toga što je, videli smo, veliki naučnik, on je i veliki lekar. Kako je on to potvrdio? Vidite, on kada se odlučuje da dolazi, da dođe iz jednog imperialne prestonice Beča u jedan mali Beograd, on se pita, kaže, ja sam, kaže, toliko sklon uživanjima, toliko mi je lepo ovde, kako ću ja da pređem tamo u Beograd gde svega toga nema, on voli operu,
Kaldrma, muzeje, tako dalje.
I onda on sebi kaže, pa jeste to tako, ali iznad svega u stvari stoji dužnost. Stoji etika koja sve to, tu estetiku života, u stvari natkriljuje. I on na osnovu toga u stvari ostavlja tu prestonicu i dolazi u Beograd. Ali nije tu reč da je on samo ostavio veliku platu, novac, ugled i tako dalje. To je neki onako prizeman pogled na te stvari.
Dobro.
Šta je on ostavio? On je imao najlepšu prijateljicu u Beču. Znači, on je upravo uspeo da osvoji najlepšu ženu u Beču.
A to je zaista?
Koja se zvala Alisa, znači to on piše o tome. Ona osvaja tu Alisu koja je apsolutno nekakav vrh i to je on osvaja najteži mogući način tako što je video na ulici i toliko je bio ubedljiv da je ona jednostavno njega prihvatila. U nekom trenutku se Alisa razboli i on počinje da je leči, ne pušta je da ide kod lekara, ja imam sve lekove za tebe, i on opisuje kako on ju postupno sistematski leči i kako ona jednostavno od tog nekog lečenja koje je, da kažem, i telesno i duhovno, ona počinje da cveta, da se oslobađa bolesti i da ulazi, da kažem, u jednu drugi nivo vlastitog postoja. Tako da je i to čak mnogo pretežnije i važnije ono što on ostavlja. On ostavlja i nju dolazeći u Beograd. On ostavlja sve da bi skočio u slobodu ovde Beogradu u svoju zamisao. Jer vidite, on je inženjer. Da bi vi iz građevinskog inženjerstva skočili u nebesku mehaniku, što je danas teško, zamislite, su ljudi onako faho ograničeni, ako si inženjer, uzmi samo, radi te inženjerske, nemoj ni da pomisliš na druge stvari, on skače u nebesku mehaniku, što znači da njega, da bi mogao napravi taj salto, vodi ljubav prema toj, da kažem, nauci, prema tom načinu razmišljanja, i ljubav je ono što ga vodi. I on zaista tu ljubav koju je ostavio tomu, tu Alisu i tako dalje, on jednostavno usmerava ka nebeskoj mehanici, i u nekom trenutku kad ga ovaj Svetozar Pribićević, političar, znači ministar ovaj, u Novoj Jugoslaviji, Kraljevini Jugoslaviji, pita, pa dobro, ovaj, hoćeš li ti da se pridružiš nama, da kažem, u ovim političkim stremljenjima nove države, on kaže, ne mogu, moja jedina ljubav je nauka. I on je svu svoju ljubav u stvari usmerio ka tome, i samo na taj način je uspeo da preobrazi, da pokrene tom energijom koju on ulio u svoj rad, on je uspeo u stvari nemogućoj misiji da potpuno preobrazi evropsku i svetsku nauku tog vremena.
Pa to je, da, on je čovjek, to su epohalne stvari koji se bavio, to nije sada...
Ali pokazuje jedinstvo u stvari tog intelektualnog i emotivnog. Znate, ono što je bitno, današnji naučnik je naelektrisan i suv, bez ikakvih emocija. Njemu su i to rekli, nikakve emocije nisu potrebne tvojoj nauci. Uzmi to šta imaš, uzmi te informacije, žongliraj s njima, pravi nešto. Oni nemaju emotivnu inteligenciju, ne shvatajući da bez te energije, ako ne uliju to što rade, neće, dobit će dobar rezultat, ali nikad neće dobiti u stvari najveći, veliki rezultat koji menja stvari i koji menja svet.
Znate šta, on je... Ali to ne može to što je on radio, to ne može da radi čovjek standardnog formata, mislim.
Ne može. To može da radi samo čovjek čija kuća je muzej sećanja. Sećanja prethodnih vekova, kao što je taj svet jednostavno u svojim kućama očuvavao to sećanje i nostalgiju na to prvobitnu kulturu i prvobitno vreme. S jedne strane, i čovjek koji je prevazišao sva iskušenja unutrašnjih situacija sa kojima se suočavao, bolesti najbližih, čovjek koji je prošao kroz ratove, čovjek koji je prošao kroz različite lomove, znači samo takav čovjek u stvari je spreman na to, a koga je porodica pri tome obrazovala na tradicionalnom znanju. Na tradicionalnom znanju koje je u njegovom slučaju simbolizovan u stvari kroz pesme o Kraljeviću Marku, a uporedo sa tim primenjivala principe filozofije Jean-Jacques Rousseau na oslobođenje od onih lanaca kojima je čovek stegnut u svakodnevnom životu. E, takav čovek to može. Pri tome, pazite, nije to ništa skriveno. Svi to znaju, sve to može. Samo je reč o misli koja treba da se oslobodi i da ga usmeri u tom pravcu. Tako da on najveća iskušenja u stvari uspeva da pretvori u svoje pobede. 6. aprila 1941. godine nemačke bombe uništavaju najveće delo njegovog života, na koje radi ceo život, to zove se kanal osunčavanja, pada upravo bomba na štampariju, koja jednostavno gori.
A gde je, gde je to bilo u stvari?
U Kosmajskoj ulici.
Je tako?
Da, da.
Pa to je.
I onda on je potpuno u tom trenutku u stvari pod istim iskušenjem i krizom, slomljen je sve što
je
radio.
Šta ću sad? Je tako?
Kao sad, to je kraj ovo što sam radio. Da bi shvatio sledeći dan ili taj dan uveče, pada kiša, gasi požar, znači događa se čudo, gasi požar i Tabac i njegove knjige, osim poslednjeg, ostaju neoštećeni. Doštampa se taj poslednji tabak i ta knjiga u velikom uništenju 6. aprila vaskrsava kao najznačajniji deo naše kulture. I on je svestan, u stvari, velike promisli koja stoji iza toga i svestan je da se nalazi na pravom putu i svestan je da će sve što se dogodi u stvari biti preobraženo u nekakvu veliku pobedu koju ljudi neće moći da vide, ali koja će biti tu prisutna i koja će, kako on kaže, delovati svojom snagom.
Ali on je, ja nismo to spomenuli, tu njegovu stamenost i tad, to je, ima tu elemente i neke tvrdoglavosti svega toga. On je ceo Drugi svjetski rat proveo zatvoren pišući to delo. Je li tako bilo?
Da, on je u stvari shvatio da sada, pošto nema pristup naučnoj literaturi, ova kanon je štampan i on sada kanon daje svima samo da ode, da se sačuvaju neki primerci, da se ne uništi ta cela stvar. Kogod dođe, on jednostavno daje, kaže, nosi gde ideš, da ta knjiga preživi. A onda je svestan, pošto nema pristup literaturi, pošto je sve to ograničeno i pošto on ne potpisuje onaj apel koji su inspirisali okupatori, znači imao je, da kažem, hrabrosti da odbije to, njega jednostavno to ne zanima, on počinje da se bavi istorijom nauke. Znači, počinje da se bavi korenima. I on razmišlja, nemam pristup literaturi, ali znam svašta, hoću da pokažem da u stvari sve ovo izvire iz nekih korena koji su duboko u antici i u nekoj prošlosti, i počinje da se bavi istorijom nauke. I vrlo brzo on to objavljuje posle
i to je finalni deo njegovog i života i naučnog rada.
I vrlo je zanimljivo, recimo, akademikova Milena Prvanović, koja je bila njegov student, kaže, znači, on je, kaže, posle rata 40 i ne znam tih godina, on je više nije govorio o matematici, on je govorio o istoriji nauke. I samim tim, kaže, dolazilo nas je samo troje četvoro na njegova predavanja. I tu je u stvari neka finalna apoteoza tog njegovog rada, jer on u tom trenutku postaje apostol koji prenosi izabranima svoju nauku, koji razumeju u čemu je
ta... On je evanđelista.
Tako je, to je neko yes. Evanđelje, da kažemo, osunčavanja.
Profesore, Boga mi... Izgleda da su nam malo bili ove dve emisije. Najviše hvala, ovo je bio razgovor kakav odavno nisam imao. Mogu da vam kažem da su nam u ovome pomogli gospođa Vesna Tošević, koja je tonac u ovoj emisiji, a muziku izabrao gospodin Predrag Vasić, a organizator je Mladen Milošević. Dragi slušalci, ja sam Momčilo Bođorđević. Hteo bih da vas podsjetim da ovo najbolje mesto za slušanje, zbog toga ostanite i dalje sa nama. Oh, man, oh, woman, don't treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood, you ain't got no money, you're just no good. Well, I guess if you say so, yeah. I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. You can't throw me.
come back to